capitolul 5, de unde vom citi versetele 27, 28 și 29, și apoi Matei, capitolul 28, de unde vom începe cu versetul 18. Luca, capitolul 5, începând cu versetul 20. Luca, capitolul. După aceea, Iisus a ieșit, a văzut pe un vameș și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț vameș și de alți oaspeți ședea cu ei. Matei, capitolul 28, începând cu versetul 18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Tatăl nostru, stăm din nou înaintea cuvântului Tău, pentru care îți mulțumim. Este cuvântul Tău, este adevărul prin care ne sfințești viețile. Și fie, Doamne, ca și în seara aceasta, Duhul Tău cel Sfânt să-L folosească potrivit cu nevoia fiecăruia dintre noi. Doamne, Tu ne știi atât de bine. Ne cunoști inimile, ne cunoști viețile. Doamne, Te rog, atinge-ne prin acest cuvânt. Și de orice modificare este necesară, atât în mine, cât și în frații și surorile mele. Doamne, Te rog, cercetează-ne ca biserică, Doamne. Ajută-ne ca în vremurile acestea, în care există atât de multă derută, în care există atât de multă frământare, noi să stăm alipiți de cuvântul Tău, să luăm de la El lumină pentru calea noastră, Doamne, să-L strângem în inima noastră ca să nu păcătuim împotriva Ta. Vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Luați loc, vă rog. Am vorbit în ultima întâlnire despre har și despre atitudinea pe care trebuie să o aibă credinciosul față de acest har al lui Dumnezeu. La unul din punctele mesajului am ridicat întrebarea, cum ne-ar numi cei din Antiohia dacă ar privi la trăirea noastră și ar încerca să găsească o corespondență între ceea ce ne văd trăind și ceea ce ne aud predicând? Ar mai face ei legătura între predicarea noastră despre Domnul Iisus Hristos și trăirea noastră asemenea Domnului Iisus Hristos, încât să ne numească și pe noi cristianos, creștini? Acestea au fost numele cu care s-a dezvoltat mișcarea inițiată de Domnul Iisus Hristos de la cei 12 care au preluat învățăturile Lui, care au preluat trăirea Lui, care au dus mai departe modelul acesta, primind acea frumoasă poruncă la care și noi de atâtea ori facem referire, cea pe care am citit-o, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Se pare că biserica contemporană are mari dificultăți în ce privește înțelegerea conceptului de har, așa cum are dificultăți în a înțelege chemarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o ucenicilor și prin intermediul lor generațiilor următoare până la noi, aceea de a fi înainte de toate ucenici ai Săi. Este foarte adevărat că în cultura de astăzi termenul de ucenic nu mai este folosit așa cum era folosit acum 40-50 de ani, dacă nu și mai bine. Nu mai există această învățare prin ucenicizare, ci mai degrabă este o învățare prin informare. Celor mai mulți, de la cele mai fragede vârste, li se oferă un bagaj extrem de larg de învățăminte, de învățături, de informații. Și din ce în ce mai puțin sunt cei care ajung să integreze informațiile acestea în viața de zi cu zi. Mai trist este că nici chiar biserica, cea care trebuie să reprezinte grupul ucenicilor Domnului Iisus Hristos, nu mai are o imagine clară cu privire la ucenicie, la ucenicizare. Foarte multe lucruri s-au alterat în ceea ce privește percepția aceasta. Lumea în care trăim este o lume care vorbește mai puțin despre ucenici ai Domnului Iisus Hristos și vorbește despre creștini. Un termen care a devenit atât de generalizat, așa cum spuneam și în mesajul trecut, încât este greu să asociezi oameni care poartă această emblemă, care poartă această denumire, cu profilul pe care îl prezintă Sfânta Scriptură, cu ceea ce spune Sfânta Scriptură despre unul care este urmaș al lui Hristos, creștin, credincios. Este din ce în ce mai greu să faci această asociere. Pentru foarte mulți, termenul acesta de creștin a devenit un termen de cultură. De cultură. Și prea puțin de angajament în ceea ce privește o trăire în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, cu caracterul Său. Imediat după ce își începe lucrarea publică, Domnul Iisus Hristos este înconjurat de un număr destul de mare de oameni care voiau să fie ucenici ai Săi. Nu era un lucru neobișnuit. Ori de câte ori, la vremea respectivă, se ridica un învățător proeminent, un om care avea cursivitate în vorbire, un om ale cărui cunoștințe le depășeau pe cele ale mediei, populației, foarte repede se găseau unii care doreau să-i fie ucenici. Era metoda de învățare a vremii respective, când cei care erau învățați, cei care acumulaseră cunoștințe, le transmiteau generației următoare, nu în universități, nu în laboratoare, nu în amfiteatre, ci luându-i în apropierea lor, trăind cu ei zi de zi. Se pare că unul din exemplele cele mai exotice cu privire la metoda aceasta de învățare era filozoful grec Diogene. Ați auzit despre el, nu? El a rămas în memoria generațiilor ca cel care a trăit într-un butoi. Pentru că omul acesta vroia să se desprindă de tot ceea ce era legat de lux, de tot ceea ce era legat de bunăstare. El a fost inițiatorului curentului filozofic numit cinism, care este foarte aproape în limba greacă de cuvântul care definește câinele. Pentru că în filozofia lui, în trăirea lui, omul acesta încerca să reducă atât de mult din confortul acesta pe care noi oamenii ne străduim să-l obținem, încât mulți i-au asemuit trăirea cu un câine. Dar nu numai datorită acestui aspect, ci și datorită cuvintelor sale care erau deosebit de mușcătoare. Și se pare că erau foarte mulți atrași de viața lui spectaculoasă, de felul în care trăia și se strângeau repede în urma lui, dar foarte puțini erau cei care erau dispuși să plătească același preț și rămâneau foarte puțini. Și se spune că Platon, pentru că erau contemporani, mereu lua peste picior cu privire la repeziciunea cu care își schimba grupul ucenicilor. Astăzi erau unii, după două zile erau alții și mereu lua peste picior pentru aceasta. Deci era un lucru obișnuit că atunci când apărea un învățător, atunci când apărea un astfel de personaj, imediat să se strângă mulțime în jurul lui. Să se strângă oameni care să dorească să-i urmeze învățăturile. Ori noi ne aducem bine aminte că Domnul Iisus Hristos, încă de la început, a fost remarcat pentru învățăturile sale speciale, o specialitate care nu venea atât de mult din neobișnuitul principiilor pe care le promova, ci mai mult din puterea pe care o emana în aceste învățături. Vă aduceți aminte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 7. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere. Ca unul care avea putere. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos n-a fost interesat în mod special de un număr mare de ucenici. Domnul Iisus Hristos a avut totuși câteva persoane în minte și aș vrea în seara aceasta să privim pe de o parte la chemarea pe care Domnul Iisus Hristos o face și pe de altă parte la răspunsul pe care adevărații ucenici îl dau acestei chemări. Și dacă este să dau un titlu mesajului și dacă vreți să luați cu dumneavoastră acest titlu, este ucenicia, este o chemare radicală cu un răspuns adecvat. O chemare radicală cu un răspuns adecvat. Se pare că printre primii ucenici pe care Domnul Iisus Hristos i-a chemat după El, erau de fapt din grupul ucenicilor lui Ioan. Ioan cel puțin consemnează în primul capitol al Evangheliei sale, începând cu versetul 35, a doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabi, care tălmăcit înseamnează, învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el, era cam pe la ceasul al 10-lea. Ioan merge mai departe și explică că unul din cei doi era Andrei. Andrei era deja parte din grupul ucenicilor lui Ioan, botezătorul. Dar se pare că nu era o urmare atât de decisivă ca cea pe care i-o solicită Domnul Iisus Hristos, pentru că mai târziu găsim consemnat în Evanghelii faptul că Domnul Iisus Hristos trece pe lângă mare și acolo îi vede pe cei doi frați, da? Pe Simon Petru și pe cine? Andrei, da? Îi vede din nou, îi cheamă și abia atunci răspunsul lui Andrei este unul categoric, este unul categoric. Spune cuvântul Domnului și Matei consemnează lucrul acesta în Evanghelia lui, că îndată au lăsat mrejile, au lăsat tot ceea ce aveau acolo și au plecat după Domnul Iisus Hristos. Cel de-al doilea ucenic din această relatare se pare că este chiar Ioan, care întotdeauna disimulează prezența lui în anumite evenimente. Dacă vă duceți aminte la cina cea de taină, când toți se întrebau cine este cel despre care vorbește Domnul Iisus Hristos și îl prezintă în calitate de vânzător, el spune despre sine, ucenicul care stătea la pieptul lui Iisus sau cu capul pe pieptul lui Iisus. Era vorba despre același Ioan. Doi ucenici pe care îi cheamă Domnul Iisus Hristos. Am citit adineauri despre un alt ucenic pe care l-a chemat Domnul Iisus Hristos, despre Matei sau despre Levi, care era unul din vameși. Și cred că aceasta este o primă lecție pe care o putem înțelege în ceea ce privește ucenicizarea. Domnul Iisus Hristos nu cheamă în virtutea calităților, ci în funcție de ascultare. Reputația vameșilor era pe același nivel cu cea a prostituatelor și a samaritenilor. Dar Domnul Iisus Hristos dă o explicație cât se poate de clară acestui episod. Atunci când fariseii se uită la cel care era numit de acum învățător, cel care își recruta deja în jurul lui ucenici, se uită la spectacolul acela incredibil pentru ei când un învățător ales ar fi vrut ei, stătea de vorbă cu vameșii, cu păcătoșii, se lăsa înconjurat de ei, era atins de ei. Și Domnul Iisus Hristos le dă un răspuns foarte clar. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și frați și surori, aș vrea încă o dată să punctez aspectul acesta. Atunci când răspundem chemării Domnului Iisus Hristos de a fi ucenici ai Săi, să nu ne imaginăm sub nicio formă că am fost chemați datorită calităților noastre. Am fost chemați pentru a asculta, am fost chemați pentru că noi avem nevoie de El, nu El de noi. Noi suntem bolnavi care au nevoie de învățătura aceea tămăduitoare pe care Domnul Iisus Hristos o poate da. Foarte mulți credincioși au sentimentul că au fost chemați în virtutea meritelor lor, că Domnul n-a mai putut fără ei, nu și-ar fi putut face lucrarea dacă ei n-ar fi fost prezenți acolo, dacă ei n-ar fi fost chemați. Și de multe ori bisericile au devenit un loc de paradă a meritelor, a virtuților, a calităților și nu un loc al umilinței, al zmereniei și al ascultării care trebuie să caracterizeze un adevărat ucenic. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos cheamă, cei invitați răspund unei chemări la urmare, nu unei invitații spectaculoase și unor promisiuni atrăgătoare. Pentru că în aspectul acesta al chemării aș dori să vă aduc înainte alte două episoade, din care rezultă clar că Domnul Iisus Hristos n-a făcut niciun rabat, n-a făcut nicio concesie atunci când a fost vorba de această chemare radicală. Mai întâi în Matei capitolul 8, versetul 19, citim următorul episod. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Ce? Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Ce diferență este între atitudinea Domnului Iisus Hristos și atitudinea multor biserici și a multor predicatori? Ce diferență este între atitudinea Domnului Iisus Hristos și atitudinea noastră de multe ori când prezentăm oamenilor o fericire pe care n-o trăim și uităm să le arătăm o ascultare pe care o datorăm? De multe ori noi le spunem oamenilor și auzim predici spunându-li se, în care li se spune oamenilor: veniți la Hristos! Și nu știu dacă nu cumva în mod deliberat este omisă calitatea Domnului Iisus Hristos. Foarte mulți oameni în ultima vreme sunt chemați la Hristos și nu la Domnul Iisus Hristos. Foarte mulți oameni sunt chemați să se înfrupte din ospățul pe care îl oferă acest om ce poate face minuni, care poate înmulți pâini, care poate înmulți pești, care poate da confort inimii. A, nu ți-a mers căsnicia, ai probleme la serviciu, ai probleme cu copilul, ai probleme de sănătate, vină la Hristos, toate se vor rezolva. O să vezi că o să trăiești într-o nouă dimensiune a vieții tale. O să descoperi capacități și abilități pe care nici măcar n-ai știut că le ai. Și o să ai o viață împlinită și o să fii numai zâmbet și o să te duci să stai la coadă la Farmer Jack sau la Meyer și nu știu unde o să mai stai și acolo o să te trateze cineva așa cum nu meriți. Dar tu nu o să lași firea ta și mânia ta, ci puterea Duhului o să vină peste tine și tu o să fii numai un zâmbet și o să fii numai miere și o să le vorbești. Și pentru cei mai mulți astăzi, asta înseamnă a fi ucenic a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, sub nicio formă, n-am găsit și nu găsesc, dacă găsiți dumneavoastră, arătați-mi și mie și sunt gata să accept lucrurile acestea, niciodată n-a lărgit calea, n-a întins masa și n-a venit cu promisiunile acestea. Dimpotrivă, parcă este la capătul opus al acestei abordări, este cu o atitudine total diferită. Atunci când cineva se oferă, Domnul Iisus Hristos îl face conștient de ce implică acțiunea în care vrea să se, în care se voluntarează, în care se oferă cu atâta generozitate. Domnul Iisus Hristos spune: știi tu ce înseamnă asta? Vulpile au vizuin, păsările cerului au cuiburi și fiul omului n-are unde-și pleca capul. Pentru că chemarea Domnului Iisus Hristos la ucenicie este una radicală, nu una cu jumătăți de măsură. Domnul Iisus Hristos n-a încurajat niciodată unitățile de măsură. Pentru foarte mulți am citit comentarii, fratele Sebi pomenea azi dimineață despre libertini și liberali în interpretarea Scripturii. Și foarte mulți resping această afirmație a Domnului Iisus Hristos din capitolul 8 din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus Hristos spune, lasă morții să-și îngroape morții. Interpretările sunt atât de diferite, că de fapt este vorba de un aspect cultural în care Domnul Iisus Hristos îl încurajează pe omul acela să înțeleagă cele două dimensiuni ale vieții. Viața spirituală și viața biologică, cea care este marcată de moarte. Nu, Domnul Iisus Hristos spune foarte clar. A-L urma pe El înseamnă să te separi de multe alte lucruri care pot fi dragi, care pot fi aproape de inima ta. Pentru că chemarea Lui este una cât se poate de radicală, cât se poate de hotărâtă. Domnul Iisus Hristos de la bun început ne arată că a fi ucenic al Lui nu este un lucru popular. Și ori de câte ori încercăm noi astăzi să transformăm creștinismul în ceva popular, de fapt ne înșelăm. Și aș vrea să vă aduc aminte cuvintele acestea și aș vrea să luați bine aminte la ele. Cei care înțelegeți mai greu ce spun eu în limba română, vă rog deschideți Biblia, indiferent în ce limbă o aveți, și uitați-vă voi înșivă la cuvintele acestea. Urmăriți-le cu degetul, pentru că le-am uitat prea repede, frați și surori. Le-am uitat prea repede. Matei, capitolul 5, începând cu versetul 11. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ. Vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Și am auzit din nou comentarii, aceasta este o abordare culturală. Domnul Iisus Hristos s-a referit doar la ucenicii de atunci. Noi astăzi trebuie să utilizăm popularitatea de care ne bucurăm și libertatea pe care o avem. Și prin averile necinstite ale lumii acesteia să câștigăm oricât putem pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu cred că este adevărat o asemenea interpretare. Cred că aceste cuvinte ni se aplică nouă la fel de bine cum li s-a aplicat lor atunci. Atunci când trăiești în sfințenie și neprihănire, nu vei fi niciodată popular. Iar noi astăzi, credincioșii acestui secol, acestui mileniu, am făcut mult mai multe concesii popularității decât ascultării necondiționate de Domnul Iisus Hristos. Aceasta se reflectă în hainele noastre, se reflectă în cultura noastră bisericească, se reflectă în trăirea noastră. Se reflectă din ce în ce mai mult aproape în tot ceea ce facem. Și din păcate prea puțin, suntem dispuși să plătim acest preț al nepopularității. Domnul Iisus mai spune, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Pavel spune și el, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. De ce ar fi folosit cuvântul rușine, dacă n-ar fi fost presiune din jurul lui, dacă n-ar fi fost presiune din partea celor în mijlocul cărora trăia? Dar el prezintă lucrurile și mai clar și în 1 Corinteni, capitolul 1, spune așa, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. În înțelepciunea lui, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Întrebarea mea este astăzi, mai este oare nebunie să fiu ucenic al lui Hristos? Mai este oare nebunie? Nu mai este dacă ai întins mâna lumii. Nu mai este. Dacă atât de mult ai lustruit podurile și atât de largi le-ai făcut, încât nu mai știi unde este podul și unde este țărmul, nu mai este nebunie. Și totuși, chemarea Domnului Iisus Hristos la a fi ucenic al Său era o chemare la nebunie. Cât de radical a fost cerința Domnului Iisus Hristos, cât se poate de radicală. Pentru că la un moment dat spune, dacă nu lasă, dacă nu urește cineva, chiar pe cei mai apropiați lui, care se opun chemării sale, nu este vrednic de el. Nu este vrednic. Astăzi nebunia lui Hristos se vede atunci când tu alegi să-L urmezi pe El și nu pe Domnul veacului. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când hotărăști să onorezi căsătoria așa cum onorează Dumnezeu. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când tu hotărăști să spui nădejdea în lucrurile de sus și nu în cele de pe pământ, folosind binecuvântările materiale pentru împărăția cerurilor. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când tu hotărăști să porți haine care nu pun în evidență trupul tău și nu se înscriu în trendul sexy al colegilor tăi. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când tu hotărăști să nu te lași influența de colegii care îți propun să te distrezi în baruri și în promiscuitate. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când tu hotărăști să nu ai relații compromițătoare. Astăzi nebunia pentru Hristos se vede atunci când renunți la confortul personal de dragul părtășiei cu Dumnezeu și cu frații tăi. Nebunia urmării Domnului Iisus Hristos are un preț, frați și surori. Și sentimentul meu este că sunt tot mai puțini cei care sunt gata să-L plătească. Suntem atât de mult implicați în lume încât este din ce în ce mai greu să stabilești care este granița între cei ce sunt afară din lume și cei ce sunt în lumea în care trăim. Avem aproape aceleași idealuri ca și cei din lume. Așa cum spunea cineva mai de mult, noi vrem și cerurile, dar și pământul tot. Vrem să avem mașini la fel de scumpe. Vrem să avem case la fel de mari. Vrem să avem haine la fel ca și ei. Vrem să ne purtăm la fel ca și ei, vrem să beneficiem de aceleași distracții ca și ei. De multe ori le dăm câte o vopsea pocăiască, câte o vopsea creștinească, dar de fapt sunt aceleași lucruri. Muzica lor, fără supărare, a devenit și muzica noastră. I-am schimbat pe aici pe acolo cuvintele. Discursurile lor pentru motivație și pentru încurajare au devenit și predicile noastre. Adevărat? Sau nu e adevărat? Felul de a fi a stelelor și a personalităților Hollywoodului a devenit felul de a fi al multor păstori și evangheliști de astăzi. E adevărat sau nu e adevărat? Spectacolul și entertainmentul Hollywoodului a devenit modelul de program de închinare din bisericile de astăzi. E adevărat sau nu e adevărat? Cum să ne mai numească ei nebun pentru Hristos? Când le semănăm atât de bine, când le căutăm atât de mult preferințele. American Idol are un corespondent creștin. Știți de lucrurile acestea? Are un corespondent creștin. Este deja un concurs de muzică creștină pentru următoarea stea pop Christian. Cum mai sună pentru noi Romani 12. Vă mai aduceți aminte de versetul acesta? Romani capitolul 12. Acolo unde Pavel ne arată atât de clar care este atitudinea sau care trebuie să fie atitudinea noastră. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și ascultați cum merge în detalii. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Nu ne mai place provocarea pentru schimbarea minții. Ne place distrarea minții. Mesajele ne obosesc astăzi și dăm vina pe televizor. Suntem cultura televizorului unde imaginile se succed cu multă rapiditate și atunci trebuie să facem și noi modificări. Nu mai avem puterea să urmărim în cuvântul Domnului. Și noi vorbim de ucenicie și de ucenicizare. Dar nici nu mai știm ce înseamnă a răspunde unei chemări atât de hotărâte, atât de radicale. Domnul Iisus Hristos nu este interesat să lărgească numerele. Domnul Iisus Hristos este în continuare interesat de ascultare deplină, profundă. Și mă apropii de încheiere. Uitați-vă la felul în care răspund acești oameni. Uitați-vă cât de spontană și cât de clară și cât de hotărâtă este atitudinea lor. Când Domnul cheamă, ce fac oamenii aceștia? Lasă totul și urmează. Lasă și urmează. Uitați-vă apoi la dedicare. Gândiți-vă la Levi. Gândiți-vă la Levi. Era vameș. Era o poziție privilegiată. Pe de o parte era plătit de romani, pe de altă parte avea posibilitatea să ia de la ceilalți. Nu era aeresul pe urmele lui. Nimeni nu-i ținea socoteală până la urmă cât de mult dădea. El trebuia să dea o anumită cotă guvernatorului roman. Restul rămânea lui. Era o poziție privilegiată din punctul acesta de vedere. Și totuși aude chemarea Domnului și spune cuvântul aici, lasă totul. Lasă totul. Știți ce înseamnă asta? Dedicare. Ce asta înseamnă dedicare? Probabil ați auzit de întâmplarea aceea în care o găină și un purcel trec pe lângă o biserică. Erau două personaje speciale. Și au văzut pe tabloul luminos un apel al bisericii. Ajutați-i pe săraci. Trec ei mai departe și la un moment dat găina îi propune purcelului. Auzi, hai să dăm și noi o mână de ajutor pentru săraci. M-am gândit să le oferim un breakfast cu ouă și șuncă. Purcelul se uită la ea și spune, ha, e ușor pentru tine. La tine e o mică contribuție. La mine e un commitment total. E un preț total. Înțelegeți diferența? Noi astăzi suntem dispuși să facem mici contribuții. Prea puțin. Total commitment. Dedicare totală. Vorbim despre sacrificiu. Oamenii aceștia au lăsat totul. Noi vrem să avem totul. Oamenii ce au lăsat totul, noi vrem să avem totul. Vreau să închei cu ultima ilustrație. Un profesor preda științe sociale unui grup de elevi și la un moment dat a descoperit între elevii aceștia un tânăr cu o minte sclipitoare, dar care avea câteva handicapuri din naștere. Nu putea merge și nu putea vorbi coerent. Profesorul acesta a fost atât de impresionat, în schimb, de capacitatea intelectuală a acestui copil, încât a făcut apel la toate cunoștințele lui, la toți prietenii lui. A lansat apeluri în ziare și în cele din urmă a strâns suficiente fonduri încât l-a dus pe acel copil să fie operat. Și operațiile au fost atât de bine făcute încât copilul a fost capabil să meargă ca orice copil normal. L-a dus apoi la un logoped, la un trainer pentru vorbire și l-a învățat să se exprime atât de bine încât nu se mai observa nimic din handicapul pe care l-avusese până atunci. Ani au trecut. Și după 20 de ani, întreaga clasă se reunește. Și printre cei care nu era acolo, era tocmai copilul acela, tocmai tânărul acela. Și toți erau foarte curioși. Și au venit la profesor, pentru că știau că s-a ocupat îndeaproape de viața lui și l-au întrebat, dar unde este băiatul acela? Toți am vrea să știm ce s-a întâmplat cu el, ce a devenit viața lui. Și profesorul le pune și el o întrebare. Spuneți-mi voi ce credeți că s-a întâmplat cu el. Și atunci au fost cele mai curajoase și îndrăznețe vise proiectate. Unii au spus, credem că este profesor. Alții au spus, nu, cred că trebuie să fie cel puțin cercetător. Altul a spus, nu, trebuie să fie doctor, altul avocat. Și profesorul, trist și plângând, a spus, nu, este în pușcărie. Noi l-am învățat pe acest om să meargă, dar nu i-am spus unde să se ducă. L-am ajutat să vorbească, dar nu l-am învățat ce-i potrivit să spună. Frați și surori, tare mi-e teamă că noi de multe ori îi chemăm pe cei din afară și ajutăm să meargă, dar sub nicio formă nu le arătăm încotro să se îndrepte. Învățăm cum să vorbească, dar nu le punem în gură cuvintele potrivite. Înțelegeți imaginea aceasta? Noi nu mai suntem în stare să le spunem acestor oameni, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe ale lui Hristos. Pentru că urmele noastre sunt prea amestecate cu ale lor. Noi doar le cerem să schimbe banda, nu să schimbe direcția. Înțelegeți? Doar le spunem să schimbe banda, nu să schimbe direcția. Pentru că fără să ne dăm seama și noi suntem prinși și angrenați în același curent al lumii. Același curent al lumii. Dragii mei, tineri, dragii mei, am venit și m-am considerat tânăr și cred că sunt încă tânăr. Și am vrut să mă apropii de voi și vreau să mă apropii de voi. Îmi dau seama că în anumite lucruri nu v-am fost un model bun. Pentru că și înțelegerea mea a fost greșită. Eu cred că a-L urma pe Domnul Iisus Hristos acum nu mai înseamnă a fi popular în ochii celorlalți. Nu mai înseamnă același lucru. Cred că este timpul să facem o cotitură și să schimbăm direcția. N-are rost să ne tot certăm pe ce muzică cântăm, pe ce muzică ne închinăm, fraților. Și pentru dumneavoastră este la fel de valabil acest lucru. Haideți să ne punem serios problema ce înseamnă a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos. Pentru că deocamdată mulți dintre noi umblă pe aceeași cale cu lumea. Umblăm pe aceeași cale. Avem aceleași interese ca și ei. Haideți să nu ne amăgim cu impresia că dacă venim duminica la biserică, suntem unde trebuie să fim. Copiii noștri văd, aud, mai bine decât vrem noi să o facă. Și dacă într-o zi vom fi surprinși de direcția în care o iau ei, noi suntem primii responsabili. Haideți să ne dăm mâna la lucrurile care sunt cu adevărat importante. Haideți să vedem ce se întâmplă în viața noastră de rugăciune. Ce se întâmplă în post, ce se întâmplă în citire, ce se întâmplă în relațiile reale și adevărate dintre noi. Ce se întâmplă? Pentru că nu mai este vremea de joacă. Nu mai este. Domnul nu ne-a chemat să ne călugărim, este foarte adevărat. Nu ne-a chemat să ne izoleze de orice bucurie. Dar tare mi-e teamă că noi nici nu mai știm la ce ne-a chemat. Și cred că este bine să ne aducem aminte de lucrurile acestea. Nu vreau să vă cer niciun angajament. Fie ca Duhul Domnului să vă ceară și să vă ajute să dați răspunsul cuvenit. Dar aș vrea încă o dată să punctez. A fi ucenic al Domnului Iisus Hristos nu este nici simplu, nici ușor și nici o joacă. Nici simplu, nici ușor și nici o joacă. Și Domnul ne spune clar, din capul locului, fiecare să-și facă bine socoterile. Și cine pune mâna pe plug, să nu mai se uite înapoi, ci să meargă înainte. Sunteți gata? Sunteți gata? Suntem gata? Domnul să ne ajute să fim. Amin. Amin. Haideți să plecăm capul.